Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det sies at det venstre hjernehalvdel logisk, analytisk, opptatt av detaljer, språkbasert og forkjemper for en slags dekonstruksjon, mens den høyre delen av hjernen mer disponert for kreativitet, helhet, intuisjon, følelser og ikke-verbal kommunikasjon. Hjernen uhyre kompleks, og ulike individer koblet på litt forskjellige måter. Dermed blir det misvisende å tolke menneskers personlighet ut ifra en teori om en dominans av venstre eller høyre hjernehalvdel. Hjernen en fabrikk som produserer opplevelser, og denne fabrikken har mange ulike avdelinger med spesialiserte oppgaver. Hvor i hodet disse avdelingene lokalisert og hvordan de kommuniserer, kan man kanskje si noe overordnet om, men det foreligger store individuelle forskjeller. Hvis man forsker på hjernen, vil man vegre seg for å uttale seg mer populærvitenskapelig om lateralisering, og når man forsøker seg på denne øvelsen uten å være forsker eller neuropsykolog, vil man komme til å bli unyansert. Likevel prøver jeg meg på fritt fabulerende refleksjon rundt hjernens ulike halvdeler, hvordan de kommuniserer, hva de representerer, og hvordan vi kan forstå oss selv med mer innsikt i hjernens ulike avdelinger. Dette var en episode som egentlig skulle handle om selvbilde og selvfølelse, og det var nettopp det sporet jeg forsøkte å følge, men havna likevel ut i neuropsykologien. Jeg mener imidlertid at det ikke var et blindspor, men snarere et spor som kan kaste enda litt mer lys over det fenomenet vi kaller for selvbilde. Kanskje kan man, med et litt lavt selvbilde, ha noe å lære av neuropsykologien i kombinasjon med østlige visdomstradisjoner. Det i alle fall hypotesen jeg setter opp i dagens episode. Velkommen til en episode som egentlig skulle handle om selvfølelse og selvbilde, men som ender opp med løse antakelser om hvor selvbildet hører til i hjernen, og hva vi eventuelt kan gjøre av mental gymnastikk for å stimulere områder som utligner et dårlig selvbilde. Dette blir en salig blanding av neuropsykologi, østlige og vestlige idétradisjoner, kognitiv psykologi kontra meditasjon, og hvis du føler deg forvirra, det fordi hjernehalvdelene dine ikke kommuniserer godt nok, eller rett og slett fordi jeg helt på bærtur. Hvem vet? Alt vi tenker og føler uansett feil. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn for Patreon-supportere, og tusen hjertelig takk for at du Patreon-supporter. Ja, da var det snakk om selvbilde og selvfølelse. Mange måter å snakke om det på. Jeg har begynt å tenke litt på at vi har to hjernehalvdeler også. Noe som litt sånn misforstått veldig ofte, og det kan godt være vi fortsatt misforstår det. På mange forskjellige måter, for hjernen såpass kompleks at det å si noe bastant om de ulike hjernehalvdelene og hvordan de samhandler, det vil alltid bli litt feil, for det såpass kompleks at det ikke mulig å nærmest beskrive, og jeg forstår ikke kompleksiteten i det. Men når det gjelder selvbildet, så tenker jeg meg jo at vi har en del sånne kategorier og forståelser av oss selv som tillærte, ikke nødvendigvis sanne, Men hjernen ikke så opptatt av om det vi mater den med sant eller ikke. Den bare forholder seg til de ideene vi har. Så hvordan, hva slags ideer og kategorier vi plasserer oss selv i, det liksom det som utgjør grunnsteinene i selvbildet vårt. Da kan man jo se for seg at man for eksempel har bare gått på skole og vært glad og fornøyd, og så opplever man at foreldrene skiller seg, og så blir man litt ukonsentrert på skolen i en periode med mye turbulens hjemme, og på grunn av den ukonsentrasjonen så får man dårligere karakterer, og så begynner man å tenke på seg selv som en som får toere i stedet for firere, og så blir det en kategori man har plassert seg selv i, en som dum, for eksempel, og så det noe vi da prøver, og så det litt som selvbildet da, at hvis vi har et ganske sånn Hvis vi har ideer om oss selv, så det som om resten av systemet vårt søker å få bekreftet de ideene, sånn at vi vet hvem vi Og hvis vi da på grunn av noen uheldige omstendigheter plutselig har gjort det litt dårligere på skolen enn vi pleier å gjøre, så kan det bli default mode, det baseline for hvem vi tenker vi og så søker resten av systemet å få bekreftet det. Så akkurat hvordan vi tenker og definerer oss selv, det ofte stilltiende for de fleste. Det ikke noe de fleste går rundt og hører høyt eller har klare sånne statutter for hvor kompetent og mindre kompetent jeg på ulike områder, men det ligger likevel der som føringer og kategorier vi har på oss selv, og mer eller mindre ubevisst så søker vi å bekrefte de implisitte forståelsene som helt litt sånn tilfeldig plassert i oss utifra tilfeldige ting som har hendt med oss, eller at vi har vært rundt folk som har kjeftet mye eller kritisert mye og så videre og så videre. Så da får vi en hel haug med kategorier som vi har plassert oss selv inn i, og de trenger ikke å være på noen måte sanne. Det derfor jeg påstår hele tiden at alt du tenker og føler feil. Det egentlig bare for å anspore folk til å begynne å tvile på alle disse bastante kategoriene de har rundt sin egen verdi og rundt sin egen kompetanse, rundt sin egen, ja, alle mulige ting som vi helt måtte definere oss selv utifra, da. Men alt dette her, det en sånn venstre hjernehalvdel ting. Det den venstre hjernehalvdelen som hvor store deler av språket vårt plassert, og det altså den analytiske delen, og det altså den delen som opererer i sånne kategorier. Mens den høyre hjernehalvdelen, den mer opptatt av, den har mer sånn romlig forståelse, den mer intuitiv, og den har en mer sånn umiddelbar opplevelsesmodus. Så der med en gang vi opplever noe, så det ofte i det høyre, i den høyre sfæren, og så det den venstre sfæren som prøver å forklare det, og analysere det, og plassere det inn i kategorier. Og i den prosessen der, så mister man kanskje en del av opplevelsene, for det ikke sikkert at det språket kan romme alle de opplevelsene vi har, og når vi da gir det et språk, så gjør vi de fattigere, de opplevelsene vi kanskje kunne hatt, eller vi binder oss selv og forklarer ting vi gjør utifra en av narrativ vi har om oss selv, av at vi ikke like verdifulle som andre og så videre, og så vil nesten alle opplevelser bare bli tolket på en bestemt måte av denne venstre hjernehalvdelen. Så finnes det jo split brain patients, ikke sant? Hvor de har kuttet corpus callosum som binder disse to hjernehalvdelene sammen, og da får du en hel haug med litt sånne merkverdige opplevelser hvor disse to har helt forskjellige måter å oppleve verden på. Og jeg mistenker at vi for hardt forankret da, i en sånn venstre modus, hvor vi for analytiske, hvor vi for opptatt av hvem vi og jeg er sånn. Mens den buddhistiske filosofien vil si at jeg en illusjon. Det du tror du altså selve en illusjon. Så jeg leste en bok som heter No Self, No Problems. Ikke noe selv, ikke noe problemer. Og det nok fordi at man i en del av disse østlige visdomstradisjonene prøver å ikke være så fanget av disse kategoriene og kritiske stemmene og livsnarrativene som binder oss til livet på slitsomme måter. Og en av de historiene jeg har hatt her flere ganger, det om den der Sally A.D. Som besøker en sånn militærbase i Idaho, hvor hun skal få teste ut en hjelm som militæret har utviklet. Og da blir hun satt inn i en sånn simulator hvor hun skal skyte IS-krigere. Og det en sånn 3D-simulator som ser veldig ekte ut, så du føler du i krig da. Og så får hun en rifle, og så skal bare gå bananas inn i denne simulatoren. Og når hun der uten den hjelmen deres, så går det til helvete, for hun blir så stresset og tenker, nei, dette får jeg ikke til, og hun har glemt hvordan hun skal lade rifla, og til slutt bare legger seg ned og kapitulerer, og blir da drept av IS-soldater selvfølgelig, og vil bare komme seg ut derfra. Men så får hun prøve en gang til, og da får hun prøve med denne hjelmen, hvor de mener, så den sånn transkranial hjelm med en sånn magnetisk greier, hvor de mener at de i en viss grad klarer å skru av den mer analytiske, narrative delen av selve. Da. Altså, de prøver å gi den venstre hemisfæren litt mindre innflytelse, sånn at hun der mer spontant til stede i det hun holder på med, og da går det helt, da går det mye bedre. Så plutselig så klarer denne dama, som journalist for New Scientist, å bare plaffe ned alle de som kommer rundt henne uten å tenke. Hun bare til stede i det hun gjør, og når hun da kommer ut etterpå, så spør hun hvordan gikk det? Jo, du drepte alle, ja, og så spør de hvor lenge tror du var der? Nei, kanskje et par minutter? Nei, du var der i 20 minutter. Så tida står stille, begrepet om tid, ikke sant? Det forsvinner, så du bare til stede. Og jeg mistenker at det nettopp det de østlige visdomstradisjonene prøver på i sin praksis med meditasjon. Og veldig ofte så blir du, i hvert fall hvis du nybegynner, så blir du bedt om å fokusere på pusten. For det pusten ofte noe som man ikke trenger å reflektere over, ikke tenke over, men noe som bare her og nå. Og så det heller ikke uvanlig at du ber folk om å tenke på, eller meditere på medfølelse og kjærlighet, for det har sitt tilholdssted i høyre. Hemisfæret så som om det en praksis som stimulerer den høyre, og hvis du klarer å hvile i den, så du mer til stede, og det det de hele tiden maser om, vær her og nå. For dette her og nå, hvor du bare til stede og opplever livet, det vil fort kunne ødelegges av en venstre analytisk del, hvis den venstre analytiske delen har en sånn tolkningsmekanisme som ødelegger alt som vakkert, på en eller annen måte. Og det det mange av oss som har, og det der dette operativsystemet vårt, som jeg snakker om, installert, at det selvbildet vårt, det installert som kategorier på hvem vi tror vi basert på hva slags erfaring vi har gjort oss tidligere, så vi har latt andre mennesker diktere vår egen verdi, og vi har også latt samfunnet diktere hva vi anser som verdifullt, karriere, penger, status, utseende, whatever som du identifiserer deg og din verdi med, og det altså så hardt kodet inn i måten vi tenker på, vår analytiske vestlige måte å være på, det lokalisert i den venstre hemisfæren, og den overkjører kanskje hele opplevelsesmodusen vår, så vi går glipp av denne tilstedeværelsen i livet, som liksom hovedmotivasjonen til disse østlige tradisjonene om å være mer til stede her og nå. Og hvis du da praktiserer dette med å fokusere på medfølelse, så vil du sannsynligvis trene den muskelen som ligger inn høyre sfæren, og hvis den får litt mer makt, så kan det være at den av og til kan finne en mye bedre balanse mellom den venstre og den høyre, og kanskje, men det vi driver med i psykoterapi jo stort sett å avkode hvor fucked up den venstre hjernehalvdelen din og hvordan disse kategoriene misforståtte, og hvordan du har installert det på bakgrunnen, eller på ganske svagt grunnlag. Da. Så det jo den justering av ideene vi har om oss selv. Det en sånn klassisk kognitiv psykoterapi. Jeg mistenker kanskje at vi vil komme også ganske godt ut av det hvis vi kan godt drive litt med det, men vi kan også godt drive med å prøve å aktivere den høyre hjernehalvdelen. Og den som skrev denne boka No self, no problems. Hans hovedtips å prøve å gå gjennom en hel dag uten å klage på noe. For det hver gang noe feil, og ikke når opp til den standarden vi har satt, da. Det en sånn typisk analytisk greie. Du sammenligner deg med noen andre, du konkurrerer med andre, du hele tiden i en eller annen sånn type konflikt hvor noe på en måte det ikke burde vært på, og du klager på det. Så denne klagingen en slags kronisk stimulering av venstre hjernehalvdel som gjør at den blir kjempesvær, og livet ditt blir miserabelt. Så prøv å gå gjennom en hel dag uten å klage på noe. Det er tipset fra den boka, og det litt gøy å tenke på det som sånne venstre-høyre hjernehalvdel-dimensjoner, tenkte når jeg skulle begynne å tenke på selvfølelse og selvbilde igjen, for det en stund siden jeg har tenkt på det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Det kommer vel litt fra den mer den kognitive psykologien, hvor vi går vekk fra denne ideen om to hjernehalvdeler, men rett og slett bare tenker et operativsystem i hodet vårt, og at vi i høy grad styrt av automatikk. Og den automatikken, den har sørget for en eller annen form for overlevelse, men den ikke nødvendigvis bra. Så den kognitive psykologien tenker at vi liksom sånn koda, ja, veldig mye av det vi driver med koda fra før. Det vurderinger vi har gjort, lagt på et lavere nivå, gjerne, så bare gjentar vi disse mønsterne. Det må vi for å kunne leve, da, for det så mange avgjørelser vi må ta i løpet av en dag, så hvis vi skulle vurdert alle sammen på nytt og på nytt, så hadde vi blitt totalt handlingslammet, vi hadde blitt så treige at vi hadde ikke fungert. Så vi nødt til å ha en hel del automatikk for å komme oss gjennom dagen. Men den automatikken, den jo også typ algoritmer som laget av delvis oss selv, og de erfaringene vi har gjort oss som fireåringer, og som treåringer, og som toåringer, og det jo ikke de beste dataprogrammererne, i hvert fall ikke mine. Altså, deres måte å se verden på, å se seg selv på, den ikke optimal i hvert fall. Så det å ta opp denne automatikken til revurdering på et senere tidspunkt, det også en måte å forstå terapi på. Og da tenker man kanskje at man nødt til å tvinge igjennom, og da de veldig opptatt av denne fornuften vår, da, at vi kan, hvis vi kan hele tiden vurdere hva som best for oss, og så sette opp noen føringer for oss selv, og noen premisser, og hver gang vi tro mot oss selv, så vet vi at vi kan stole på oss selv, og det øker selvfølelsen vår. Men hver gang vi møter en situasjon og bøyer av og sier ja, når vi egentlig hadde bestemt oss for å si nei, fordi vi synes det var litt sånn ubehagelig å være redd for at de ble skuffet og så videre, så vi ikke tro mot prinsippene våre, og da bare innser vi at jeg har ikke noe makt i dette livet, og jeg kan bestemme meg for å gjøre sånn og sånn, men det så ofte at følelsen overtar, og jeg ombestemmer meg, og jeg går tilbake på en sånn typisk automatikk, hvor jeg alltid underkaster meg i relasjon til andre, og da betaler man med selvfølelse. Det vel den du tenker på, at det en slags valuta her. Så hver gang du klarer å stå ved velvalgte prinsipper, og lage en god sammenheng i livet ditt, sånn at du vet at du kan stole på deg selv i neste sving, da vil du langsomt akkumulere selvfølelse og bli stadig tryggere på deg selv. Og med en gang du har ganske mye selvfølelse, så kan du freestyle litt. Men det kan være på punktet at vi må være ganske prinsippfaste for å bevise for oss selv at vi mulig å stole på. Og det jo litt sånn, jeg har for eksempel, jeg drikker kun alkohol i helgene i veldig små, moderate mengder, for det har jeg bestemt meg for. Jeg synes det en uting å drikke hele uka. Men det jo liksom, hvis du da tar en øl på en mandag, så det som om det spiller ingen rolle, men jeg betaler, da kan jeg jo ikke, jeg har jo bestemt meg for noe. Og hvis jeg går vekk ifra det, så jeg utro mot meg selv og min egen bedre viten og bestemmelsesrett. Da. Så det kan virke ubetydelig, det altså alle disse små unndragelsene fra regelen som vi tillater oss selv, de mener de kanskje vil langsomt korrumpere selvfølelsen vår hvis det skjer veldig ofte. Så det å stå ved prinsippene sine over en viss tid, før du begynner å freestyle, det kan kanskje hende at du får en slags god plattform da, av selvfølelse, for du vet at jeg en person som jeg kan stole på. Det vil også gi deg trygghet I møte med livet, ikke sant? For pluss, det mange mennesker som ikke klarer å si nei, og når de da møter mennesker som ber dem om noe, så tenker de, det passer jo jævla dårlig, for jeg skal egentlig på ferie, da får jeg avlyse ferien da, så vil jeg hjelpe deg å rake I hagen I stedet. Altså, da må du bare liste deg ut, håpe du ikke møter noen som ber deg rake I hagen, for da må du avlyse ferien. Ikke sant? Da blir du et jækla usikkert prosjekt. Så det å vite at jeg står for de tingene jeg har planlagt, og jeg bestemmer en viss grad av forutsigbarhet I mitt liv, og jeg vet hvem jeg I dag, fordi den ligner den jeg var I går, og det planen å være også ganske forutsigbar også I fremtiden. Det tror jeg gir oss et slags sammenhengende narrativ som godt å ha I livet vårt. Da. Og det det narrativet mange mennesker har, men så det revva. Så det trygt. Jeg udugelig. Folk kommer til å behandle meg dårlig. Det fortjener jeg. Ja, det akkurat det som skjer. Det trygt og grått, det forutsigbart, men det ikke nødvendigvis det beste narrativet tilgjengelig. Og når vi har et sånt narrativ, så kan det være at du begynner å lage en ny fortelling om hvem du Og det disse fortellingene som hører til I den venstre hjernehalvdelen, ikke sant? Det et sånn jævla kommentatorspor som tolker alt du gjør inn I en eller annen sånn sammenhengende narrativ, som gir oss en følelse av at vi har et selv, men det egentlig en illusion. Det bare en ad hoc forklaring på hva som foregår der og da av en ganske størselig inkompetent venstre hjernehalvdel som tror han vet alt. Ja, du vil kanskje ha evnet å være mer umiddelbart til stede, mer sånn, I en sånn type flytaktig tilværelse, hvor den opplevelsen vil gi deg gode erfaringer. Men så vil noen tolke det som mangel på kontroll, og så vil kanskje den venstre hjernehalvdelen for all del ikke havne I en sånn der på måfå livslyst tilstedeværelse, for da vet ikke helt hva som skjer, så den venstre hjernehalvdelen kommer inn og forkludrer det med en eller annen forklaring på at det, ja, så den trekker deg tilbake det, til analysen. Hvis analysen nedslående, så det skikkelig vanskelig å leve. Men så det også I den venstre hjernehalvdelen vi opererer når han, Maxwell Maltz, som det snakk om I podcasten, snakker om at vi har at dette selvbildet vårt ingen fast størrelse, som også hører til her. Altså, vi har ikke nødvendigvis et selv. Selve en mental konstruksjon som vi tror på, men den ikke noe I seg selv. Men den bestemmer livet vårt likevel. Da. Så I det du forstår at fortellerstemmen, selvbildet ditt, en mental konstruksjon, så kan du bli IT-operatør på deg selv, for du kan komme inn med noen nye vurderinger, noen andre algoritmer, så du har liksom muligheten til å gå vekk ifra den måten å tenke om deg selv på som tar deg inn I blindspor hele tiden. Da. Det jo liksom å spille på den mekaniske siden, og spille på venstre den analytiske, men prøve å justere den. Da. Og hvis du har en sånn, et narrativt selv som kanskje også flinkere til å forklare dine opplevelser, så blir du kanskje et mer helt menneske. Vi hadde akkurat en time hvor en fikk en slags beskrivelse av seg selv som hver gang du snakker, så det som du kommer med bilder, ikke sant? At det en veldig sånn tilstedeværelse, og du ser at du famler med å sette ord på opplevelsene dine, men I det du finner de riktige ordene og klarer til en viss grad å rettferdiggjøre de opplevelsene, eller synliggjøre de opplevelsene du har på en god måte, da. Så det som om du åpner dører for oss, for du klarer å gi et språk på vår opplevelsesverden som vi ikke helt hadde tilgjengelig fra før. Så det en slags utvidelse, det en slags samhandling mellom venstre og høyre som blir mer smooth, I stedet for at den venstre alltid bare kjører sitt fundamentalistiske løp da, og skal si om alt bra eller dårlig, sånn eller sånn. Så det et rikere språk som korresponderer bedre. Så du får en bedre samhandling mellom disse to modusene, som den umiddelbare tilstedeværelsen og opplevelsen kontra forklaringen på opplevelsen. Noe som også han Daniel Kahneman kaller, som han skriver mye om I Thinking Fast and Slow, han mener også at vi et narrativt selv og et opplevende selv, og at de to aldri helt vil se, de opererer helt forskjellig, men I det vi klarer å skape en god kombinasjon der, en godt samarbeid, så vil vi ofte ha en mye større evne til å beskrive og være til stede I det vi gjør, uten at det ødelegges av et sånn, litt sånn strikt, kjedelig, jeg ikke god nok narrativ, for eksempel, hvis det det vi går med I den venstre hjernehalvdelen. Løsningen psykiatri før I tida, det var bare å kutte, rett og slett, corpus callosum, så at de ikke kommuniserer I det hele tatt. Og det har gitt forskningen väldigt massa information om hur dessa två hjärnhalvdelarna fungerar. Och så har du fått en del människor som har blivit ganska förvirrade för de har plötsligt de kan hålla något i höger hand som vänster inte uppfattar och så vill de overhovedet ikke kunne rettferdiggjøre hva de sa, og de skjønner ikke helt hva de sa, men så kommer de heldigvis til å bare lage en sånn random forklaring på seg selv, noe som viser at alt det vi tror om oss selv ofte ad hoc forklaringer på hvorfor vi gjør sånn som vi gjør, og vi skriver det inn i den skrivestilen vi har da, om oss selv. Det ikke nødvendigvis sant. Alt du tenker og føler feil. Det å si det et angrep på den venstre hjernehalvdelen. Den føler seg trua. Nei, det det faen ikke. Alt jeg tenker og føler riktig. Og jeg tror du kan ha det ganske godt i den venstre hjernehalvdelen hvis du har et romslig, hvis du har mange narrativer tilgjengelige, du kan tenke fleksibelt, en mental gymnastikk. Da. Du er fleksibelt tenkende. Det ganske sentralt i sånn ACT-terapi. Det å være mentalt fleksibel. Det tror jeg har... masse ulike tolkningsmuligheter tilgjengelig som gir deg best mulig nyansert forståelse av opplevelsen dine. Hvis du har litt snevert, så tenker jeg, oi, nå har jeg det bra, det farlig for meg, jeg fortjener ikke at det bra, fjern den følelsen. Ja, så gøy var det.
Dette var en av de korte bonusepisodene her på Sinnsyn. Målet mitt her å servere noen tanker og lettbeinte poeng som du kan ta med deg inn i de neste dagene, gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte her i dag hentet som et lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinnsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinnsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt inn i sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finnes også mentale treningsformer som styrker psyken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med å laste ned Sinnsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den gratis å laste ned. Sjekk den ut. Og hvis du vil gå dypere ned i vårt psykologiske liv, lære deg meditasjon, yoga, teknikker for bedre søvn og investere i et fysisk styrketreningsprogram i tillegg til mental vektløfting, kan du altså tegne et abonnement på det mentale treningsstudio. Jeg vil påstå at det kan være en verdifull investering for din egen del, og samtidig vil et abonnement gi Sinnsyn verdifull støtte og muliggjøre produksjonen av denne podcasten. Det på grunn av medlemmer av Sinnsyn at denne podcasten lever og oppdateres hver uke. Tusen hjertelig takk til dere som allerede medlemmer. Det lyttere som dere som holder hjulene i gang her på Sinnsyn. Så hvis du vil høre denne episoden i sin fulle lengde, som gjerne ligger på rundt en time, så kan du laste ned Sinnsyn-appen eller gå inn på patreon.com/sinnsyn. Du kan tegne et abonnement både via Patreon eller via Sinnsyn-appen. Dette imidlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til mitt mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du har hørt litt av her i dag, så må du gå til premiummaterialet på Sinnsyns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for følge og på gjenhør i appen eller på Patreon. Ha en fin dag eller en fin natt.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.